Открыта Радио Свобода.
Радио Свобода слухаюць ва ўсім свете.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Андрэя Пачобута выпусцілі з гарадзенскай турмы пад падпіску аб нявыездзе. У Мянску напярэдадні 3 ліпеня затрымліваюць моладзевых актывістаў. Каля 300 кандыдатаў у акруговыя выбарчыя камісіі вылучаць апазіцыйныя партыі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Мінску сёння з раніцы супрацоўнікі міліцыі напярэдадні 3 ліпеня праводзяць прэвентыўныя затрыманні найбольш актыўных прадстаўнікоў моладзевых рухаў. Як паведамляе праваабарончы сайт «Вясна-96», у 7 гадзін раніцы з хаты забралі і адвезлі ў РУС Фрунзенскага району актывіста моладзевага крыла кампаніі «Гавары праўду. Змена» Віталя Василькова. У гэты ж час супрацоўнікі праваахоўных органаў прыходзілі да жонкі Александра Арцыбашева, які быў затрыманы 21 чэрвеня і асуджаны на 15 сутак адміністрацыйнага арышту, і да сястры Алеся Крата. Паводле папярэдняй інфармацыі, у абедзвюх жанчын міліцыянты шукалі актывіста прафсаюзу «Студэнцкая рада» Алеся Крата. Таксама паведамляецца, што дадому да актывіста беларускіх нацыянал-бальшавікоў Дмітрыя Паліенкі ўжо не першы раз прыходзілі супрацоўнікі міліцыі, але не заспелі яго дома. Паводле праваабаронцаў, вядома яшчэ пра некалькі спробаў міліцыі патрапіць у кватэры актывістаў беларускіх нацыянал-бальшавікоў. Таксама сёння з гарадзенскай турмы пад падпіску аб нявыездзе быў вызвалены журналіст Андрэй Пачобут. Ён распавёў, што спачатку думаў, што яго пераводзяць у іншую камеру, але калі журналіст сабраў рэчы, яго вывелі за браму турмы. Падрабязнасці пра гэта далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі, як і іншыя еўрапейскія высокія службовыя асобы, знойдуць адпаведную форму зносін з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам на фінале Еўра-2012 у Кіеве, куды Лукашэнка збіраецца прыехаць заўтра. Такое меркаванне выказаў старшыня Рады міністраў Польшчы Дональд Туск. Прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі, як і іншыя еўрапейскія шаноўныя госці на фінале Еўра-2012 году, знойдуць адпаведную форму дзеянняў у дачыненні да Лукашэнкі, нават калі гэта не будзе проста, зазначыў Туск. Ён таксама лічыць, што Лукашэнку павінна быць сорамна паказвацца на фінале ў Кіеве. У Жэневе сёння адбудзецца міжнародная сустрэча па Сырыі, на якой, як чакаецца, спецпасланнік АН і Лігі арабскіх дзяржаў Кофі Анан прэзентуе новы план спынення крывапраліцця ў гэтай краіне. Інструмент для гэтага стварэння ўраду нацыянальнай еднасці. У Жэневскай сустрэчы бяруць удзел міністры замежных спраў 5 краін пастаянных членаў Рады бяспекі АН, іх калегі з Турэччыны, Кувейту, Катару і Іраку, а таксама генеральныя сакратары АН і Лігі арабскіх дзяржаў. У сталіцы Егіпту Каіры Мухамед Мурсі прынёс сёння прысягу і афіцыйна заняў пасаду прэзідэнта Егіпту. Цырымонія адбылася ў Верхоўным судзе, а не ў парламенце, паколькі парламент быў раней распушчаны найвышэйшай вайсковай радай. Мухамед Мурсі, вылучаны ісламісцкім рухам «Браты мусульмані», стаў пятым прэзідэнтам Егіпту пасля абвяшчэння рэспублікі ў 1953 годзе і першым свабодна абраным кіраўніком дзяржавы. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце.